რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
რა სარგებელს მოუტანს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას საქართველოს მოსახლეობას ეკონომიკური თვალსაზრისით? რისთვის უნდა იყოს მზად გლეხი და ფერმერი? რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს ქართული პროდუქცია? ყოველკვირო პროგრამა რატომ ევროპის ავტორები ლაშა ბაქრაძე და ლაშა ბუღაძე ამ საკითხზე ესაუბრებიან ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარეს ნინო ზამბახიძეს. პროექტი რატომ ევროპა ხორციელდება ღია საზოგადოებას საქართველოს მხარდაჭერით.
ჩემთვის აშასთვისაც რასაგვარია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ჩვეულებრივ ადამიანმა ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის მუშაკებმა დაინახონ თქვათ რა პრაქტიკული მოგება არის ევროპასთან ინტეგრაცია, რას მისცემს მათ კონკრეტულად. არა მხოლოდ თეორიული საუბრები, რომელსაც აქამდე ვეწეოდით, რომ ევროპა კარგია, იმიტომ რომ არის თავისუფლება, დემოკრატია და შეიძლება კეთილდღეობაც. არამედ როგორ უნდა ვიხეიროთ, ასე ვთქვათ, ევროპასთან დადებული ასოციაციის ხელშეკრულებით, რადგანაც აი მაგალითისთვის თურქეთი არის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი იმისათვის, თუ როგორი მომგებიანი აღმოჩნდა მისთვის ევროპასთან ასოციაციის ხელშეკრულება. სხვა ქვეყნების შეგვიძლია ასაგურელი დავასახელოთ, მაგრამ ჩვენთან აი ამ პრაქტიკულ ნაწილზე ევროპასთან დაახლოებისა ძალიან ცოტას ვსაუბრობთ. რას მოიგებს გლეხ კაცი? მე უფრო გლეხს ვმართ, თუ ტერმინის თვალსაზრისით მე მიმაჩნია უცხოური ტერმინები იმდენად არ არის საჭირო ყოველთვის უცხოური ტერმინებს გვაქვს ქართული ტერმინები შემოგო, შეგვიძლია მე მომულეს ვიხმაროთ თქვენი აზრი გაგაჩნდათ ასაგვარ ამ ფერმერთან დაკავშირებით. ეს არ უნდა იყოს რა ჩვენი დისკუსიის მთავარი თემა. მთავარი არის აი ამ ფერმერმა რა მოგება შეიძლება ნახოს, როგორ უნდა გავყიდოთ პროდუქტი, აი რა განსხვავება ვთქვათ რუსეთში გაყიდულ მანდარინსა და ვთქვათ ევროპაში გაყიდულ მანდარინს შორის. ეს არის მართლაც ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ჩვენი გადაცემებისა, რომ ადამიანებმა დაინახონ, რომ აქ არის პრაქტიკული მოგება და არ დაუჯერონ ვთქვათ იმ რუსულ პროპაგანდას, რომ თუმცა რუსეთთან თუ არ გვექნება ვაჭრობა, ქვეყანა დაიქცევა.
და პლუს თქვენი გამოცდილებაა ეს, თქვენი გამოცდილების შესახებაც რომ მოგვითხროთ, იმიტომ რომ თქვენ უკვე
კი ბატონო,
თქვენ უკვე ამხრივ ევროპაში ხართ.
კი ბატონო, უნდა აღვნიშნო, რომ გამოწვევა ძალიან დიდი არის. კიდან გამომდინარე, რომ მას შემდეგ რაც ხელი მოეწერა ხმა და ყოველის მომწელ თავისუფალ სავაჭრო შეთანხმებას, ფერმერული მეურნეობები და განსაკუთრებით წვრილი ფერმერული მეურნეობები რამოდენიმე პრობლემის წინაშე დადგნენ, რომელიც რა თქმა უნდა ვაღიაროთ. ეს არის ის სტანდარტები, რასაც დღევანდელ დღეს ევროკავშირი ითხოვს. თუმცა კი ყველაფერს ევროკავშირს ვერ დავაბრალებთ, იმიტომ რომ ამ აღალ სტანდარტებს ჩვეულებრივი მომხმარებლებიც ითხოვენ დღევანდელ დღეს და როდესაც ისინი იხდიან ძალიან მაღალ თანხას, ამბობენ რომ მათ ჭირდებათ უნებელი პროდუქცია, რასაც თავისთავად ევროპა.
რა ძალიან კარგია საქართველოს მოსახლეობისათვის ყველასთვის, რომ საქართველოში ვიცოდეთ რას ვჭამთ.
თავისთავად. მე ყოველთვის როდესაც მისვავენ შეკითხვას, რომ აი ფერმერმა ამ კუთხით როგორ შეიძლება უნდა როგორ უნდა იხეიროს, მაქვს ორი პასუხი. პირველი ის, რომ ჩვენ შეიძლება 80% იმპორტზე ვარ დამოკიდებული და ფიქრობ, რომ როდესაც უკვე мотиваცია იქნება და მეტი პროდუქციის წარმოება იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოსახლეობისთვის ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ჩვენი ადგილობრივი მოსახლეობას დაიწყებს მაღალი ხარისხის პროდუქტით გამოყვებას. და მეორე არის ის, რომ 500 მილიონიანი ბაზარი იხსნება საქართველოსთვის, რაც თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ ფერმერ შეუძლია უფრო მაღალი მოგების მარჟაზე იმუშაოს. ეხლა
ამავე დროს კონკურენციაც ხომ იზრდება, იმიტომ რომ ევროპული პროდუქციაც უფრო შემოვა საქართველოში, ფართო საზოგადოებისათვის შესაძლებელია მომგებიანიც იყოს, იმიტომ რომ უფრო ხარისხიანი პროდუქტი შემოვიდა დღემდე შემოდის. მაგრამ მეორე მხრივ აი ეს დისბალანსი, რომელიც არსებობს ექსპორტსა და იმპორტს საქართველოს სხვა ქვეყნებთან, შესაძლებელია გაიზარდოს არა საქართველოსათვის მომგებიანად, ხო?
კი, თავისთავად, ანუ ჩვენ რა ზოგი საუბარი ხა ძალიან რთული არ გაუწია კონკურენცია თქვა იგივე ჩილეს, იგივე იტალიას, იგივე თურქეთს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ნიშა. ჩვენ გვაქვს ნიშა იმის, რომ ვაწარმოოთ ბიოპროდუქტი, რაც თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ მოგების მარშა ძალიან მაღალი იქნება. ჩვენ გვაქვს პრობლემები, იქიდან გამომდინარე გვაქვს დანაწევრებული მიწები და დღევანდელ დღეს, როდესაც ფერმერი თუ გნებავთ მემამულე აწარმოებს პროდუქციას, ეს არ არის მომგებიანი, იმიტომ რომ პატარა მიწის ნაკვეთები აქვს და აქ ერთ-ერთი გამოსავალი არის ფერმერული მეურნეობების კოოპერაცია, რაც თავისთავად შემდეგ უკვე მოგცემს საშუალებას, რომ ის, რაც ვთქვათ, შესაძლებელია რომ ევროპაში გავიტანოთ. ხშირ შემთხვევაში დღეს მაგალითად ევროპულ ბაზარზე გადის ლურჯი მოცვი. ლურჯი მოცვი საქართველოს რეალობისთვის არ იყო მიღებული და ვამბობდით რომ ჩვენ ამას არ ვაწარმოებთ, მაგრამ როდესაც მოთხოვნა შეიქმნა ფერმერებმა, გრემალთ მემამულებმა დაიწყეს ამის წარმოება, ხო?
სხვათა შორის ამბობდით მეც მოგხომა საშუალება ეს წელს პირველად იყო საქართველოს ლურჯი მოცვი მართლა ვიყიდეთ, რაც მე ძალიან მომწონს, მიყვარს და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო ეს ამბავი.
ბოდიშს ვიხდე ჩემი საშინელი გასტრონომიული დილეტანტიზმისთვის, მაგრამ რომელია ლურჯი მოცვი ვერ გავიხსენე.
პატარა გვალი, შავი ფერისა, ლურჯი ქვია დონღაც, მაგრამ
შავი. რომელიც გემოგონებს
არის უაგრესად კარო.
შავია, მაგრამ ბურჟატო ასე.
ეს ეს კენკრის დიდი მოყვარულია.
ესე იგი კენკროვანზე ვარ ჩვენ ორიენტირებულები.
კი ბატონო.
კი, ამიტომ
ლურჯი მოცვი გავიტანეთ, ესე იგი.
ლურჯი მოცვი გავიტანეთ და
რუსეთი პამიდორებს იღებს იქით მოცვზე ვარ.
მარტო მაგაში არ ვიყავით
წარმოგიდგენთ. აი პამიდორების ხარეს საქართველოში ძალიან დაეცა.
დაიცვა, კი.
და ძალიან ძნელი გახდა კარგი შეგა ბოლო დროს.
ხო.
იცით რა შეიძლება?
მაგრამ ისო მეტყობა სადაც ამდა იყიდო.
არა, უნდა იცოდეზე არ არის ძირითადად ჩვენი პრობლემა ერთ-ერთი რაც არის, რომ
სასათბურე ქვეყნის შიგნითაც
არის. ქვეყნის შიგნითაც სასათბურე მეურნეობები, რომლებიც იყენებენ სხვადასხვა შხამქიმიკატებს,
უნებად
პესტიციდებს, რომელიც არ კონტროლდება. ჩვენ და სამწუხარო ჯერჯერობით ესეთი მოცემულობა გვაქვს, რომ ყველაფრის კონტროლი ვერ ხდება. სერიოზული პრობლემა გვაქვს განათლების კუთხით, ფერმერები არ არიან ინფორმირებული თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, არ აქვთ წვდომა იმ კეთილდღეობაზე, რაც ვთქვათ, ევროპელ ფერმერებს გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ეს ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული
გამოწვევა. არანაირად არ უწყობს ხელს მართლაც, რომ აი ეს შხამქიმიკატები პირიქით სახელმწიფო უწყობს ხელს, რომ ზრუნველობა როგორ უნდა გამოიჩინოს, სუმახსოვს ხომ და ყოველი ახალი მინისტრი აიკიდებს დიდ ტომარას აი ამ ქიმიკატების და მეახსოვს
უბრალოდ
აი როგორ კარგად ზრუნავს გლეხობაზე.
ერთი სატელევიზიო სიუჟეტისთვის რაღაცა ამბავი ხო?
ეს არის მუდმივი პროპაგანდა, რომ დააყარე რაც შეიძლება მეტი,
ხო? ხო, ნუ რიგ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა წარმოადგენს ის, რომ ქვეყანაში აგრონომები ბევრი არ ყავს. მოსახლეობის ნახევარი დაახლოებით 57%, ესე თქვა, ნებსით თუ უნებლიეთ არის ფერმერი და დღეს შეიძლება 5-6 აგრონომი იყოს მთელი საქართველოს მასშტაბით, მაღალ კვალიფიცირებული მე არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფა, შესაძლებელია ადამიანები სოფელში იყვნენ, მაგრამ მათ არავინ არ იცნობდეს. აქედან გამომდინარე, ესეც სერიოზული პრობლემაა. პრობლემა არის იგივე მაღალი რისკის პროდუქტებზე, იგივე ვეტერინარიის კუთხით. მეცხოველეობა არის განვითარებული და ძალიან ცოტა მაღალ კვალიფიცირებული ვეტერინარი
აქვს. ნინო, იმასაც რომ დაუბრუნდეთ ლურჯი მოცვის ამბის, ანუ როდესაც გაჩნდა მოთხოვნილება, ჩვენ გვეგონა რომ ეს არ იქნებოდა წარმატებული, მაგრამ აღმოჩნდა რომ წარმატებული ამბავია.
კი, წარმატებულია და მე ერთადერთი რაც მომწონს სოფლის მეურნეობაში არის მიმბაძველობა. როდესაც ერთი ადამიანი წარმოებს და ნახულობენ რომ ის წარმატებულია, შემდეგ ყველა რიგრიგობით
ის მიყვება. მაგრამ მე ვინოსთან დაკავშირებით რაც არის, ასევე ყველა აწარმოებს თითქმის ერთი დეგიოს, მე რეიმას ვერ ყიდიან, ამას დაკავშირებით არის პრობლემა და ასე შემდეგ. აი რა შეიძლება იმისათვის გაკეთდეს, რომ ადამიანებს აუხსნა მართლა რა პროდუქტებზეა მოთხოვნილება. აი მაგალითად ამ ხრივ მე ვფიქრობ სახელმწიფო ისევ არაფერს არ აკეთებს, რომ ადამიანებს აუხსნა, აი რა იქნება მომგებიანი, აი იქნება წამგებიანი.
ევროპული ბაზისა იყო,
ევროპული ბაზისა საერთოდ უცხოური
ბაზისა.
საერთოდ უცხოური ბაზისა შეხოდი ასე. საერთოდ საქართველოს საერთოდ მე ყოველთვის ვფიქრობ აი სახელმწიფო ამ თავის ფუნქციას ამხრივ ვერ ასრულებს.
სახელმწიფო ამ ფუნქციას ვერ შეასრულებს მანამ სანამ არ მოხდება ქვეყანაში მიწის კადასტრიზაცია, ანუ არ გვეწოდინება კერძო საკუთრებაში და სახელმწიფო საკუთრებაში რა გვაქვს, არ იქნება ფერმერების ბაზა არ არსებობს, იმიტომ რომ დღეს აბსოლუტურად არ არსებობს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელი ფერმერი რასაც წარმოებს. არ არსებობს ინფორმაცია იმ კონკრეტული პროდუქტის ექსპორტის და იმპორტის წილი რა არის. ანუ რეალურად ჩვენ მივდივართ ესე ვთქვათ ბრმად. სახელმწიფოს ყველაფერი პრიორიტეტულია, იქიდან გამომდინარე რომ უნდათ რომ ფერმერებს შეუწყონ ხელი, მაგრამ ინფორმაცია არ არსებობს. ეხლა ჩამოყალიბდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან არსებული არის ეს საინფორმაციო ცენტრები, ექსტენსიის ცენტრები, რომლის პრიორიტეტიც არის ზუსტად ეს ინფორმაცია კონდეს, მაგრამ მათ დააწყლებით მეორე პრობლემას, ოდესაც ფერმერები არ მიდიან და არ რეგისტრირდებიან და არ ეუბნებიან რა პროდუქციას აწარმოებენ შიშის გამო, რომ შესაძლებელია შემდეგ უკვე მთავრობა მათ გადასახადი დაუწესოს. ფიქრობ, რომ ისევ სერიოზულ პრობლემას ინფორმაციის ნაკლებობა წარმოადგენს, იმიტომ რომ თუ ფერმერს წესერად სწორად აუხსნი რატომ აკეთებს ამას, მგონია რომ დღეს საზოგადოება მზად არის იმისთვის, რომ ეს ნაბიჯები კონკრეტული გადადგას. ოდესაც ბიოპროდუქციას აწარმოებ, რა თქმა უნდა, წარმადობა ნაკლები აქვს სავარგულს და შესაბამისად ხარისხიც ერთნაირი უნდა იყოს და რაოდენობაც. ამიტომ თუ ამას დანაწევრებულად გააკეთებენ ფერმერები, ამის პერსპექტივა ნაკლებად არის. თუ ამას გააკეთებენ კოოპერაციის კუთხით, რა თქმა უნდა, ამის პერსპექტივა არსებობს. კიდევ უნდა დავამატოს ხათაშორის ძალიან ეს ვთქვათ, მოთხოვნადი გახდა დაფნა.
დაფნა.
კი.
დაფნა ძველათაც მე მახსოვს გურიაში, როგორ დაფნა იყო დიდი შემოსავლის წყარო ყოველთვის საბჭოთა
იყო ძირითადად საბჭოთა კავშირში გადიოდა, ეხლა ევროპულ ბაზარზე გავიდა.
აბსოლუტურ გურგუნებზე იყო ყოველთვის მოთხოვნა, მაგრამ
კი, მაგრამ ეხლა საკვებათაც
საკვებათაც არის?
კი, საკვებათაც გაქვთ, ხდება რიგ შემთხვევაში ექსტრადირება, ანუ ექსტრაქციებს აკეთებენ და დაფნის ეს ვთქვათ ზეთიც გაქვთ. ანუ არის რაღაცა კონკრეტული ეს ვთქვათ თემები წვანილი მაგალითად. რამდენიც არ უნდა აწარმოა ევროპული ბაზარი ღიარი წვანილისთვის. სასათბურე მეურნეობები, რა თქმა უნდა, ისიც თავის სტანდარტს ეთხოვს, გლობალ გაპი უნდა კონდეს ანერგილი, უნდა გაიტანო. ეს არის ხო, ეს არის პირველადი წარმოების სტანდარტი. ისევე როგორც გვაქვს მაგალითად მაღალი რისკის სტანდარტი, ხო, ეს ყველა ამაზე საუბრობს, ეს არის ჰასპის სტანდარტი, რომელიც არის კრიტიკული საკონტროლო წერტილების მიკვლევატობა. ანუ პირველად წარმოება სხვა სტანდარტი ჭირდება და შემდეგ უკვე საწარმოო ჯაჭვს, სადაც ვთქვათ მაღალი რისკის პროდუქცია წარმოებს, სხვა სტანდარტი ჭირდება. ანუ ეს სტანდარტის ფუფუნება არის ფერმერისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ უხდებათ ლიცენზიის აღება, ამისი დანერგვა, რიგ შემთხვევაში შეიძლება ეს ბიუროკრატია იყოს და ვთქვათ, მხოლოდ საბუთებთან და ასე შემდეგ კონდეს საქმე, მაგრამ რიგ შემთხვევაში გადაიარაღება მოგიწევს საწარმოების. ანუ ის რომ ეს ვთქვათ ევროპასთან ასოცირება კარგი ამაზე თანხდებით, თუმცა კი ჩვენ მე მაგალითად როგორც
კი, მაგრამ აი ეს ვთქვათ ვიღაც ფერმერი დავარქმევთ თუ გლეხს, რომელსაც მიაქვს არა ესეთ სტანდარტების შესაბამისი პროდუქტი სადღაც ვთქვათ რუსეთში, ის ხო იტყვის თუ კი, მაგრამ ბევრად უფრო ადვილია რუსეთში გავიტანო საქონელი.
რუსეთში ვერ გაიტანს.
ვიცი რომ ვერ გაიტანს, მაგრამ თეორიაში გონიათ რომ გაიტანენ.
იცით რა, თეორიაში გონიათ, იმიტომ რომ ჩემთან სამწუხარო დღეს ძალიან გაძლიერებული არის პრორუსული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ჩადიან და ფერმერებს ეუბნებიან, რომ იცით რა, აი თქვენ გინდოდათ ევროპა, ეს არის ევროპა, აქ არის მოთხოვნები, აი თქვენ გთხოვენ ჰასპის სტანდარტს. ჰასპის სტანდარტი ესეთ დიდი არაფერი არ არის, არის ჰიგიენურ სანიტარული ნორმა, რომელსაც ოჯახის დიასახლისი სამზარეულოშიც კი აკეთებს. ანუ არასწორად მიტანილი ინფორმაცია არის, თორემ ის რომ თქვა დღეს ჩვენ ყოველთვის გატანა შეგვიძლია, რუსეთში არ შეგვიძლია, ჩვენ რუსეთთან რა პრობლემაც გქონდა,
ვინის ყოველთვის აკეთებს, თორემ
მოუნდება,
თორემ არანაირი საზაგე თურქეთსაც მოუგონა, იგივე ჩამდა თურქულ პროდუქტს და აღარ თურმე აღარ ვარგა ეხლა ეს თურქული.
კი, ეს ნებისმიერ დროს და მე მიმაშია, თუ მაინც ბაზარი დივერსიფიცირებული არ არის, ძალიან რთული არის. იმაზეც ეხლა რთული არის ფერმერ შეედავო, როდესაც გეუბნება, რომ მე მაქვს ენის ბარიერი. მე არ მაქვს ინფორმაცია, რას მთხოვენ, არ მესმის რას მთხოვენ. რუსებთან ეხლა რუსულად ყველა ლაპარაკობ და უფრო მარტივია. მეუბნები, რომ მაშინ უკრაინასთან რატომ ანდა მაინც რუსეთს თქვა, უხე უკრაინაში გაქონდა, ყაზახეთში გაქონდა, სანამ ეს თემები იყო, აი რატო, რამე პრობლემა ქონდა? პასუხი არის, იქ უფრო მარტივად გამაკ. აი სიმარტივე რაშია? მე სიმართლე გითხრა, ძალიან მიჭირს ამის გაგება, იმიტომ რომ ზუსტად იგივენაირად შეგვეძლო უკრაინაში გატანა და ყაზახეთში თქვა. აი რუსეთი რამოცემულობა არის ამ მათთვის? ეს ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, თუმცა კი მე მაინც ამას ვაბრალებ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ძალიან აქტიურად ჩადიან და აი ამ ადამიანებს აშენებენ.
რა არასამთავრობო ორგანიზაციები ესენია მაგალითად? ძალიან მაინტერესებს.
იცით რა, მე ეს სახელებით არ ვიცი.
ანუ სოფლებად
არის საუბარი.
ალბათ ისრება თქვა ინტერნეტში, რა ქვია,
არასამთავრობო ჩადიან აქტიურად ჩააქვთ, ანუ ვინც ფულს იღებს
ესეთ ესე დიდი ზღვა ხოლმე მოდის
თან დაკავშირებული
ცხოვრება ამ იმაში, ხო?
არც ისე დიდი, მაგრამ ყოველთვის რა
ფულიმოდის შეხარ, აბა, აბა, ევროპაში უფრო მეტი ფულიმოდის.
და განსაკუთრებით ეთნიკურ უმცირესობებში. ეს კიდე უფრო გააქტიურებულია, რომ ეუბნება, რომ აი რუსეთის მოქალაქე შეგვიძლია გახდე, გადახვიდე უპრობლემოდ, უფრო მეტ მასჭირდება მოგებას ნახავ, ხო, მოსახლეობა მეტია, რამდენიც არ უნდა აწარმოო პრობლემა არა გაქვს. ეხლა თქვა აი სიტყვაზე ამბობ, ერთი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო. ჩვენ მაგალითად 2020 წლამდე ვერ შევიტანთ ევროპაში ყველს. იმიტომ რომ ეს არის მაღალი რისკის პროდუქტი, ჩვენ ეს ფაუმ უნდა გვაღიაროს კეთილსაიმედო ქვეყანა და ასე შემდეგ. რიგი ღონისძიებებია გასატარებელი. როდესაც მაგალითად სამცხე ჯავახეთში, რომელიც თქვათ ეს თქვათ ჩემი რეგიონია და მე ვოპერირებ, ბიზნეს ოპერატორი ვარ იქ. ძალიან მარტივად ჩამოდიან და ეუბნებიან, რომ აი რამდენი ყველის არ გინდათ, ხარისხის მნიშვნელობა არა აქვს. ჩაგვიდეთ მანქანაში და გავატანეთ რუსეთში. ანუ ფერმერს უჩდება განცდა, რომ მას შეუძლია რომ ეხლავე
დღეს უკვე ფული იშოვოს.
დღეს უკვე ფული აღარ უყურებს ხოლმე, იმიტომ რომ სესხია გადასახდელი, სკოლაში ბავშვის წიგნები აქვს საყიდელი და ასე შემდეგ. ამიტომ გამოსავალი, რადგან ერთჯერადად მისთვის გვარდება, ფიქრობს რომ იცი რა, მოდი ეხლა ამას გავაკეთებ და შემდეგში ნახავ თუ ისევ რუსეთი იქნება რუსეთში გავიდან. ანუ იმის ინფორმირებაც რომ იცი რა შენ დღეს შეიძლება რუსეთში გაიტანო ხო ჩაგეკეტოს და მე შენ თუ ამ სტანდარტს არ დანერგავ ევროპაში ვერ გაიტან არა აქვს.
როდესაც ვლაპარაკობ იმაზე რომ სახელმწიფო ამ ხრივ არაფერს არაკეთებს, აი ამ ხალხთან მუშაობს თუ არა მაგალითად სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ისინი ატარებენ თუ არა რამე მაგალითად ახსნა განმარტებით მუშაობას.
იცით რა, რა შეიძლება?
რაღაცა გრძელვადიან პერსპექტივაში თუ იგეგმება.
იცით რა, რა შეიძლება ატარებენ. თუმცა კი ფერმერი ყველასთან ეს ინფორმაცია არ მიდის. რიგ შემთხვევაში შეიძლება და მე მაგალითად მქონდა ესეთი იდეა რომ დაგვებეჭდა საინფორმაციო ძალიან მარტივ ენაზე. რიგ შემთხვევაში ამ ადამიანს
არის მე ძალიან მაგაზებს აი სწორედ ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი იდეა ესაა რომ მარტივ ენაზე ადამიანებს გავაგემინოთ რატომ ლაპარაკობთ. ეხა შეიძლება ლაშაც და მეც და თქვენც ევროპაში ნამყოფ ხარ, მოგწონს ეს ევროპა ხო? ვიღაცა მოსკოვში და მოსწონს ის მოსკოვი ხო? და განსხვავება რომ ძირებული არის ამათ შორის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გასაგები და სწორედ რა რომ მარტივ ენაზე უნდა აღხსნას ადამიანებს, იმიტომ ჩვენ არა ელიტებისათვის ლაპარაკობთ, არამედ ლაპარაკობთ ჩვეულებრივ ადამიანებსაც. ყველა საქართველოს მოქალაქისათვის იქნება მომგებიანი სრულიად პრაგმატულად ის, რომ ევროპასთან უფრო ახლოს იქნებით ვიდრე რუსეთთან, მაგალითად.
კი, ეხლა ეს რაღაც კინო დავამატოთ. ჩვენ დავამთავრეთ რეგიონული ტურნე, ანუ ყველა რეგიონში ვიყავით და შევხვდით ასობით ფერმერს. მე არ მეგონა თუ საზოგადოება ესე ზათ იყო. მათი მოთხოვნა იყო აბსოლუტურად სხვა. ეს არ იყო რაც მათ უნდათ, არამედ იყო რაც მათ ჭირდებათ. პირველი რაც ამბობდნენ იყო ის, რომ ჩვენ გვაქვს განათლების დეფიციტი. რეგიონში არ არსებობს გადამზადების ცენტრები. ველოდებით რომ ვინმეს, აი რა ვიცი, ქაოტურად მოუნდება ტრეინინგის ჩატარება 2 დღის განმავლობაში, რომ DCFTA-ზე აგვიხსნას რა არის და ჩვენ ამას 2 დღეში ვერ ვსალობთ. არ არსებობენ კომპეტენტური პირები, ვინც აი ამ ინფორმაციას მოგვაწოდის. სად შეიძლება ექსპორტზე ვისაუბროთ? სად შეიძლება თქვა წარმოების ჯაჯზე ვისაუბროთ? ან თუნდაც რა სტანდარტს უნდა ვაკმაყოფილებდეთ? მეორე რასაც თქვენ არის ინფრასტრუქტურა. ამბობენ რომ ჩვენ არ გვინდა ვაუჩერი. ჯობია რომ ეს თანხა მიმართოთ ინფრასტრუქტურაში, გქონდეს სარწყავ საირიგაციო სისტემები, იმიტომ რომ შესაძაც გვეუნები თანამედროვე ტექნოლოგიებს, ის თავის თავად გულისხმობს, რომ ჩვენთან უნდა არსებობდეს ინფრასტრუქტურა, რომ შემდეგ თუ გაქვთ პრეტენზია, რატო არ მოგყავს ბევრი მოსავალი, პასუხი გვაქვს, იმიტომ რომ გვაქვს გვალვა, გვაქვს სეტყვა, რომელიც თქვა რიგ შემთხვევებში ან ნადრევი ყინვა, რომელიც არ იზღვევა. ამიტომ ჩვენ ამას არ ვრისკავთ. მესამე რასაც ამბობენ არის ის, რომ ჩვენ არა გვაქვს იაფი რესურსების მიმართ ხელმისაწვდომობა. გვეუბნებით, რომ აი ყველანაირად ხელშეწყობა არის, დაიწყე წარმოება და ყველაფერი ის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, გვეუბნებით, რომ არის დამწყები ბიზნესი. ბანკი სესხს არ გვაძლევს, ან რიგ შემთხვევაში თუ გვაძლევს სესხს, გთხოვს იპოთეკაში ქალაქში ბინებს, რომლის დაწყების საშუალება ჩვენ არ აქვს. ხო, ანუ და ისინი მზად არიან რომ სტანდარტები დაიცვან. მე მაგალითად ყოველდღე თითქმის არის შემომდის რომ მეუბნებიან რომ ქალბატონო ნინო, აი აქ შევწამლეთ რაღაცა, პრობლემა ქონდა იმას ჩვენს გნებავთ კარტოფილს თუ გნებავთ ერთლიან კულტურას და პასუხს ვერ გცემს ვერავინ, იმიტომ რომ ვიყიდეთ ეს აფთიაქში და არ ვიცით, გითხრეს რომ ესე შეწამლეთ, შევწამლეთ და შემდეგ არაფერი მოსავერაფერი ვერ ავიღეთ მოსავალი. ვინ არის პასუხისმგებელი? როცა შეკითხოს რომ ვინ არის პასუხისმგებელი, ბიზნეს ოპერატორი, საბაჟო რომელმაც ეს გამოატანა, სურსათის ეროვნული სააგენტო, მაკონტროლებელი, პასუხი არ არის. ანუ იმდენი რაღაცა პრობლემა ვლინდება ფერმერისთვის. ну ეხა უცებრო ელაპარაკები რომ აი ევროკავშირში ამას გაიტანა როეუნები რომ იცი ამას ყველაფერს ვერ გააკეთებ იმიტომ რომ შენ ეს პრობლემები გაქვს და მოდი რუსეთში უფრო მარტივად თანხმდება იმას რომ იცი რა მოდი რა ეხა მართლა რითი არ უნდა შევწამლო რაც არ უნდა გავიკეთო ამ პროდუქციას მაინც გავყიდი ანუ მე ვფიქრობ რომ ეს არის პრობლემა ეხა კომუნიკაციის პრობლემა ნამდვილად არსებობს მე ვფიქრობდი რომ შესაძლებელი იყო რომ თუნდაც ბროშურები ყოფილიყო რომელსაც გაზს მივაბავდით და ელექტროენერგიის ქვითარს მივაბავდით მარტივ გასაგებენაზე რა არის ევროკავშირი, ხო? ეს ვინ უნდა გააკეთოს? მე არ ვიცი.
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
Ну, ალბათ.
ალბათ თავრობის
თავრობას უნდა
გამარეს და პარეტო ძალიან ბევრს აღარაკობს სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობაზე საქართველოში და უბრალოდ აი მართლაც ეს საკითხი ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ მოგწონს ეს თუ არ მოგწონს, მართლაც უამრავი ადამიანია სოფლის მეურნეობით დაკავებული საქართველოში და ეს ვერაცხოვრობს ქვეყანას სამარცხვინო რომ საქართველოში კიტრი და პამიტორი უცხოეთანო შემოდიოდეს და ხილი და ასე შემდეგ.
კი,
ეგ არის.
ეს რაღაცა უნდა აღნიშნოთ, რომ ის რაც ხდება, ვთქვათ, ეს სამი წელიწადია სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის კუთხით. ნამდვილად არ ყოფილა იქამდე, იმიტომ რომ მე ბიზნეს ოპერირება 2007 წელს დაიწყე და მე კარგად მახსოვს რა სიტუაცია იყო და რა ხდებოდა. თუმცა კი ყველაფერი არის ძალიან ვითხოვთ ძალიან სტრაფ ასე ვთქვათ შედეგებს, რომელსაც ჯერ ვერ მივიღებთ, იმიტომ რომ 20 წელი როდესაც სტაგნაციას განიცდი სოფლის მეურნეობა და განათლება არ არის და ნუ კიდე ბევრი რამ არ არსებობს, დღეს ძალიან ძნელია.
ეს არ ამათო აგრონომები გვაკლია, ამას ისე საერთო პროფესიონალს რაღაც ხედვა ექნება ჩემი საზრით.
ხედვაც გვაკლია საერთო ზოგადად, ანუ სტრატეგიული განვითარების გეგმა ეხლა ჩამოყალიბდა და სტრატეგიულ განვითარების გეგმაში წელია ყველაფერი პრიორიტეტულად, იმიტომ რომ ყველა არაფერი აწარმოებს. პრობლემა ის რომ თქვა ფერმერი ვერ ასაღებს თავის პროდუქციას, ნაწილობრივ დგას და ნაწილობრივ არა, თუ მაღალი ხარისხის პროდუქცია არის აბსოლუტურად, აი რა გითხრათ, უპრობლემოდ ხდება რეალიზება. მე უფრო ესეთ რაღაცას გეტყვით, ჩვენ გვიკავშირდება ყველა სასტუმრო, რესტორანი და ესე ვთქვათ კაფეები და გთხოვენ რომ ფერმერების სიას, რომლებიც რაღაც კონკრეტულ პროდუქციას აწარმოებენ და მივაწოდოთ, ვაწვდით, მაგრამ იმათ არ აქვს იმდენი წარმადობა, რომ შემდეგ დააკმაყოფილონ ჩვენი ბაზარი. ანუ რეალურად რასაც აწარმოებენ, იმ წუთას ვიყიდიან. აქ ერთი დიდი პრობლემაა, რომ ისევ რეგიონებში არ არსებობს შემნახველები და ძალიან რთული არის ელაპარაკო ევროპას, რომ ჩვენ უწყვეტად მოგაწვდით პროდუქციას, ან გვექნება სულ რაღაცა არ გვექნება წყვეტა და გამოგიგზავნით 20 კონტეინერს, იმისი დაცვაც არ შეგვილეს, თქო, სამომავლო კონტრაქტი რომ გავყიდოთ, იმიტომ რომ ფერმერი ცდილობს მოიშოროს თავიდან მოსავლის აღების პერიოდში, იმიტომ რომ მას არ აქვს საკონსოლიდაციო ცენტრი ან შემნახველი შემდეგ და რიგ შემთხვევაში ეს პრობლემას უქმნის, ამიტომ ის ცდილობს რომ მოიშოროს თავიდან. ხდება ისე რომ ტრაილერები დგება და თურქეთშიც გადის ჩვენი კარტოფილი და როდესაც ჩვენ წყვეტა გვაქვს თურქეთიდან შემოგვის კარტოფილი. ანუ აი ესეც ერთგვარი სერიოზული პრობლემაა, რა რეგიონებში ეს არსებობდა, შესაძლებელია უკვე ვისაუბროთ იმ პოტენციალზე, რაც გაგვაჩნია და რისი გატანაჭებულია ექსპორტზე. მე შემდეგ ხარ რაც მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ არ ვიცით რა დროს შეგვილია გატანა ექსპორტზე. ანუ რიგ შემთხვევაში რომელიღაცა ქვეყანას წვეტა აქვს, როდესაც შეგვიძლია რომ ჩვენ ჩავანაცვლოთ. ხო, იყო მაგალითი ესეთი, როდესაც უკრაინიდან გვითხეს, რომ აი ჩვენ ჩვენთან როდის მოდის ახალი კარტოფილი, ჩვენ ეს რომ დავტვირთოთ, აი იქ პრობლემა არ გვექნება, იმიტომ რომ იქ აქვს სამკვირიანი წვეტა. ანუ შესაძლებელია რომ ეს ნიშა ამოვავსოთ. მაგრამ ისე ამბობ, თუ საინფორმაციო კამპანია არ არსებობს, თუ ფერმერს არ ეწოდინება რა უნდა აწარმოოს, კიდე ხ დავამატებ, სულ ხშირად ბევრი ლაპარაკი და თქმა მინდა ხოლმე. ნიორი იყო პრობლემა მაგალითად. ჩინეთიდან შემოდიოდა ნიორი. ერთ დღეს არ შემოვიდა, აწარმოეს, კარგად გაიყიდა და შემდეგ ყველამ ნიორი დადესა. ანუ მე ჭარბი მოსავალი იყო.
მოდის მომენტი.
ხო, ჭარბის მოსავალი იყო, მე ამის რეალიზაცია გაჭირდა. იგივე იყო კარტოფილზე, იგივე იყო კომბოსტოზე. ანუ ჩვენ როდესაც ჩვენ გვქონდეს ინფორმაცია, ხა მთელი მსოფლიო ესე არის, ხო? იქ უყურებენ ვინ ქმნის აგროკლიმატს, ვის რა კვოტა აქვს, ვინ რამდენს აწარმოებს. ეს ინფორმაცია თუ არ იარსებებს, ძალიან ძნელია რომ შენ ამ პატარა ქვეყანამ, რომელსაც ამბიცია გაქვს რომ იყო აგრარული და არა ხარ, რაღაცა აწარმოო ისე რომ თქვა საექსპორტო ბაზარზე გაიტანო. ის რომ თქო თხილში ძალიან კარგად აგვაქვს საქმე, ხო? მესამე ადგილზე ვარ და გვინდა რომ ვიყოთ მეორეზე და არის რაც უფრო მეც განავითარებენ ტექნოლოგიებს
ევროპაში, მაგრამ მესამეზე თუ სოფლიოში?
სოფლიოში მესამე ადგილი გვიყავია.
თხილის წარმოების მიხედვით
მართლა? კი, კი.
რაღაც
ისეთი ძალიან სერიოზულად
ხო ვიცი დიდი მეტყიეობა
მაგრამ ასეთი სოფლიო მასშტაბით ეს
სოფლიო მასშტაბით ეს თქო ეს გვიჭირავს ეს ნიშა თურქეთის და იტალიის მერე ვარ მაგრამ გვაქვს ახლა ამბიცია რომ კიდე უფრო გაიზარდოს და თქო რაც არის ხო ადრე დასავლეთი ითვლებოდა თხილის კარგ ზონად და ახლა კახეთმაც კარგად დაიწყო და ესე
თქო მეტყიეობა
მეტყიეობა და ეს ანაკლიური რომელიც ძალიან ესე თქო მაღალ ეს მარჟიანი არის ახლა აი ამის რა ქვია საჩითილეს აკეთებენ რომ შემდეგ უკვე ეს ენერგი კონდეთ და ასე შემდეგ ხო? ამიტომ
გაჯობია კაი ქართულ თხილს.
კი.
არა მართლა მართლა
არა მართლა ესეა რასაკვირველია.
ნამდვილად ესეა. ამიტომ
და ესეც რაღაცნაირად მიბაძვის ელემენტი გახდა თქო იგივე თხილი. გადაედოთ ასევე სხვა თითქოს პერმერებმაც გადაწყვიტეს რომ ხან ეს არმატებული მოდი ხო
ამ თხილს გიწובה როგორც საქონელი?
არა, არ მგონია. ნუ ეხლა რა თქმა უნდა ინახება კიდევაც ფერმერებმა ისწავლეს მოვლა ამის დიდი დამსახურება იყო ფერერო საქართველოში, რომელმაც თავისი თქვა თხილის პლანტაციები გააშენა და შემდეგ უკვე ასწავლა. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ფერმერებს, როდესაც აძლევ განათლებას და ეუბნები და მიმართულებას, რომ როგორ უნდა აწარმოონ, მე ვფიქრობ, რომ მათ პერსპექტივა ნამდვილად აქვს. მანამ სანამ არ იქნება ეს საგანმანათლებლო კუთხით განვითარებული სოფლის მეურნეობა ძალიან ძნელი არის კიდევ ერთხელ ამბობ გნებავთ რუსეთში გიენებავთ უკრაინაში ნებისმიერ ქვეყანაში გაიტანო პროდუქტი ჭიანი არც რუს არ უნდა და არც ევროპას
მე მგონი ამ ვიცი სამწუხარო დღეს უნდა დავთვალოთ მართლა ძალიან საინტერესოა ჩემთვის იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვილაპარაკოთ პრაქტიკაზე ამ ევროპასთან დაახლოებისა დიდი მადლობა
ედიქით
მინდოს ამ საუბრისათვის ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან ამაღელვა ლურჯი მოწვის ბედმა სულეთ გულწრფელად
კარგი
უღრმესი მადლობა
მოგზაურებს დიდი
მადლობა
თქვენ მოისმინეთ პროგრამა რატომ ევროპა მწერალი ლაშა ბუხაძე და ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ესაუბრებოდნენ ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარეს ნინო ზამბახიძეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge რომეთ საათი და 30 წუთია თბილისში ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების ეთერში რაკეტის გაშვების შემდეგ ჩუეთი კორეის გემი სამხრეთ კორეის ტერიტორიულ წლებში შევიდა რასაც გამოფრთხილებელი გასროლა მოხდა სამხრეთ კორეის გემიდან ანგელა მერკელი ანკარაში ჩავიდა თურქეთ სირიის საზღვრებზე ლტოლვილების მოსხოვება რადიო თავისუფლების ტაჯიკური სამსახურის კორესპონდენტი და აკავეს ყირგიზეთის სასაზღვრო ჯარებმა ორ ქვეყანას შორის სადაო არეალში. რუსეთის უშიშროების სამსახურის თანახმად მან ურალის ქალაქ ეკატერინბურგში დააკავა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს 7 წევრი. ცნობით, ისინი ტერორისტულ თავდასხმებს ამზადებდნენ მოსკოვში, პეტერბურგში და სვერდლოვსკში. ისლამურმა რესპუბლიკამ მედლებით დააჯილდოვა ირანის ბირთული მოლაპარაკების მონაწილეები, რომლებმაც წვლილი შეიტანეს გადამწყვეტი შეთანხმების მიღწევაში. შარშან პრეზიდენტმა როჰანიმ დამსახურებისთვის მედალი გადასცა საგარეო საქმეთა მინისტრ მუჰამად ჯავად ზარიფს. ზუნცირეს სამი ავღანელი სამხედრო მოკლა თვითმკვლელმა თავდასხმელმა, რომელმაც თავი აიფეთქა ავტობუსში. ინციდენტი მოხდა ჩრდილოეთის პროვინცია ბალხში. პრაღის მორიგი შეხვედრა რუსეთსა და საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობის ნორმალიზების მიზნით საქართველოსა და რუსეთის წარმომადგენლებს შორის გადაიდო მარტის შუა რიცხვებისთვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ განაცხადა, რომ მოლაპარაკების გადადების მიზეზი ტექნიკური ხასიათისა იყო. ფერმა ისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.